fahazavana ny olon'ny jentily izy sady voninahitra Israely olonao. Aleloia. Evanjely masina no soratany Masdalioka ny toko faharoa andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahaefapolo. Ny masoko nahita amin'ny famonjena. Tamin'izany andro izany, rehefa tapitra ny andro fahafidiovana araka ny lalàny Moisy, dia nentiny ray aman-dreny ho any Jerosalema Jesosy mba hatolotra amin'ny tompo, araka ny voasoratra amin'ny lalàny tompo hoe ny lavohan'ny lohany teraka rehetra dia natao hoe masina ho an'ny tompo. Ary mba hanatra fanatitra domoina roa na zanabory mailala roa araka ho voasoratra ao amin'ny lalàny tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fanalana lahelo any Israely, ary tao aminy ny fanahy masina. Sady efa nanambarany ny fanahy masina izy fa tsy hahita fahafatesana mandra-pahitany an'i Kristy ny tompo. Dia nentin'ny fanahy masina izy akao amin'ny tempoly ka noho ny nitondra an'i Jesosy zazakely ny ray aman-dreniny hanao araka voadidin'ny lalànany aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe, ankehitriny ry tompo, vao alefanao ampiadanana araka ny teninao ny mpanomponao. Fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra. Dia fahazavana ny ilon'ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazainy ny aminy, ary nitsodrano azy ireo Simeona ka nilaza tamin'ny marireniny zaza hoe, indro ity zaza ity no voatendro fandavoana sy fananganana amin'ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toerina, ary fanahinao aza ho tanteraha-tsavatra mba hiseho ny hevitro ny fo maro. Anisy koa mpamina ny vavy anankiray dia ihanina zanaky Fanoela fokony Asera. Efa antitra dia antitra izy, dia fito taona ny nanambadiany taoriny na virijiny azy. Ary efa mpitondra tena tokony ho efatra amin'ny valopolo taona sady tsy niala tao amin'ny tempolo izy fa nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina tamin'ny fifadikanina sy ny fivavahana. Tonga koa izy tamin'izany fotoana izany ka nideran'Andriamanitra sy nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana any Jerosalema. Ary noho ny tanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araka ny lalàny tompo, dia noho tany Galilea tao Nazareta tanànana izy, ary ny tompo sy ny anatanjaka ny zaza sady fimfahendrena, ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo derany ho anao ry Kristy. Miavaka tokoa ny androany satria sady andro ankalazan'ny Eglizy ny nanolorana ny tompo tao ny tempoly no fankalazana ny jiromasina, ary mbola mifanojo ihany koa amin'ny andro ankamasinana ny zoma voalohany ho an'ity volana febroary ity izay anajana sy anomezana asina ny fomasin'i Jesosy. Fa inona tokoa moa ilay hoe nanolorana ny tompo e? Voalohany, ny lanolorana ny tompo dia manambara fa fanantanterahana ny lalàna. Dia ara-nainy tsara sika tao amin'ny evanjelin'ny vakiana androany teo a, dia nahatsikaritra fa niverina indimy no hoe lalàna. Misy ny hoe araka ny lalàny Moisy, misy hoe lalàny tompo, misy ny hoe araka ny voadidin'ny lalàna. Ny lalàna voalohany dia hoe efapolo andro fahataperan'ny andro fidiovana araka ny lalàny Moisy, ny heviny dia tapitra tanteraka hatreo e ny fotoana ny fanany maria reniny zasa. Ny lalana faharoa indray dia tsy maintsy entiny ray aman-dreny any tempolin'i jerosalema ny zazalamato rehetra ary antsoina hoe masina ho an'ny tompo. Ny lalana fahatelo dia mandritra io ao an'ny tempolin'i jerosalema io a dia tsy maintsy mitondrona domoina roa na zanaborimailala roa ho atao fanatitra. Ary lalana fahefatra dia tsy maintsy mitondra ny zanamody any an-tranony avy an-trano ireo ray aman-dreniny rehefa vitsy izany fomba rehetra izany. Ry kristianina havana, i Jesosy Andriamanitra aza nanaiky anaraka tsy akasin-davany ny kolontsaina sy ny lalàna tamin'ny fotoana androny. Ko mba aiza ho isika afakatoavana ny fanarahan-dalàna eo anivo fiarahamonina, eo anivo firenena, eo amin'ny fivavahana, indrindra fa ao amin'ny eglizy? Faharoa, ny nanolorana ny tompo dia midika hoe tandindona sy taratra amin'ny fanoloratenantsika. Ny fanoloratenantsika moa dia nanomboka tamin'ny bateny izay ndraisintsika, dia samy mandinika izany fanoloratena izany ary sika ary makatahaka ny Simeona, ilay lehilahy marina sady naharitra ny mpivavaka. Tsy vitan'izay fa lehilahy antitra tokoa izy Simeona, kanefa mbola naharitra nanompon'ny tompo tao an'ny tempoly. Vokany ny fahasoavana azony dia ny fahitana ny tompo. Arak'izany noho ny fahamarinan'i Simeona, noho ny finoana, noho ny fitiavan'ny vavaka ary noho ny faharetany tamin'izany, dia nomen'Andriamanitra azy izany fahasoavana izany, ka ny lobavy izy mivavaka hoe: ankehitriny tompo, azonao alefa mpiadanana amin'izay ty mpanomponao araka ny teninao. Ny fitiavantsika vavaka, ny faharetantsika amin'ny maha-kristianina antsika, ireo ihany koa ny manandra ilay fanoloratenantsika ka hahafahan'Andriamanitra mandrotsaka ny fahasoavana amintsika ao amin'ny eglizy. Ny fahantelo, ny nanolorana ny tompo dia midika koa hoe mifandray amin'ny epifania, satria Masdar Lioka irery no manasokadina ity nanolorana ny tompo ity mba ho fahazavana ho an'izao tontolo izao. Ilay Mesia dia tsy mitana ho azy rery ny fahazavana fa nanome azy ho an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Simeona sy Anna ho santatr' izay toy nyireo mazy voalaza amin'ny Masita Matio. Izany nandraisan'ny eglizy azy ho lovam-panasaka lazaintsika ankehitriny ny andro ny hoe fetin'ny jiromasina. I Jesosy ny tena fahazavan'izao tontolo izao ary nampita fahazavana amintsika ankehitriny. Efa niraisika tamin'ny bateny izany ary ataon'ny eglizy famantarany eto an-tanantsika mandrakariva isaka ny mankalaza sakramenta na isaka misy dingam-pirosoana amin'ny maha-kristianina antsika. Koa eo mpandraisan'ireny fahazavana eny am-pelatanantsika ireny ary dia aoka isika tena fahazavana maharitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ianao no hazavana Jesosy Kristy zokinay, ianao naharahanay eo amin'ny fiainanay. Ho ny antsonay sy baikonay vahoaka nitiavinao ho amasinina ny nianaranao ho tonga ny nyfanjakanao. Amena.